je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Makir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 26. oktobar. Vijesti dana. Masovna pucnjava i žrtve u američkom gradu Lewiston u saveznoj državi Maine. Izrael tokom noći ušao tenkovima u sjeverni dio Gaze, potom napustili zonu. Niti jedno mjesto u Gazi nije sigurno zbog izraelskog bombardovanja teritorije koje je pod kontrolom militantne grupe Hamas, upozoreno iz kancelarije UN-a za humanitarna pitanja. Koalicioni partneri na državnoj vlasti u Bosni i Hercegovini bez dogovora o zakonu u sudovima. Kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Briselu na nizu odvojenih sastanaka sa liderima Evropske unije. EU lideri na samitu u Briselu fokusirani na Ukrajinu usred znakova zamora. Premijer Slovačke rekao da neće podržati dodatnu vojnu pomoć Ukrajini i sankcije Rusiji. Crnogorski ministar pravde Marko Kovač odbio izručenje osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu. Vrijeme sutra oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Intenzivnije padavine u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne. Dnevne temperature od 18 do 24 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte. Stanovnici Kostajnice kod Obaja protive se izdavanju ekološke dozvole za eksploataciju kamena u ovom naselju. Predsjednik mjesne zajednice Dragan Prešić.
Prvo zbog miniranja, prašne, buke i na kraju krajeva posljedica toga je erozija, odnosno pojava klizišta zbog jakih podzemnih voda.
U Brčkom je udruženje pčelara organizovalo organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. Rasim Purić iz Bužima član je ocjenjivačke komisije.
Nažalost, toliko je došlo, da kažem, te patvorine i osobe koje se bave patvorenjem meda, da u današnje vrijeme čak ni najsavremenije laboratorije ne mogu da otkriju patvorinu. A da onda mi ovdje pričamo da obični kupac može da otkrije ili ocjeni je li med dobar ili nije. Znači, jedina preporuka je da uzimaju od svoga pčelara koje me vjeruju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine održan je sastanak čelnika vladajuće koalicije na državnom nivou. Stranaka takozvane trojke, Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nakon sastanka prvi se obratio lider SNSD-a i predsjednik entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik, koji je rekao kako se nisu uspjeli dogovoriti, a ono što se očekivalo jeste dogovor o sudovima u BiH. Dakle, sporno je mjesto gdje bi trebao da se uspostavi novi apelacioni sud i odredile nadležnosti postojećeg suda BiH.
Ako je Banja Luka ljudima iz federacije sporna, onda oni negiraju sami državnost i državu i sve ostalo za što se tako dušno zalažu. Ako je Banja Luka dovoljno nedostojna, prljava, jel ne znam nija, da bi bila sjedište nekoga organa, to je neko drugo pitanje, ulazi u sferu psihološkog, ali u suštini mi nismo tražili da se to izmjesti u Šri Lanku, nek smo tražili da bude u okviru onoga što se zove Republika Srpska Federacija, odnosno Bosna i Hercegovina, da bude u Banja Luci. I mi ne vidimo ako nema neke druge ili navike koje mi gledamo u ovom svodu koji je takav kakav je, koji nema ustavnu osnovu, ali isto tako postoji praksa koja se dešava i doće vrijeme da će to pitanje sudova inače rješavati kroz ustavnu proceduru onako kako je predviđeno.
Osim Dodika, novinarima se obratio i predsjednik Naroda i pravde, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je rekao da je Banja Luka divna, ali sjedište drugostepenog suda BiH treba da bude u istočnom Sarajevu.
Težak sastanak, ušli smo u tu samu završnicu u kojoj ta rješenja koja bi trebala biti finalna nismo uskladili. Pogotovo oko sudova u kojima još uvijek se bavimo, mislim da će i danas tokom dana pokušati zastupnici sa ministrom Bunozovom definisati ovo pitanje nadležnosti koje je za nas krucijalno i pitanje sjedišta oko kojih nemamo identičan stav. Mi mislimo da to nije praktično, nije pragmatično. Naravno da nema nikakve veze pitanje odnosa prema Banja Luci, jednom prelijepom gradu u Bosni i Hercegovini koji ja jako volim i koji stvarno je neupitno za nas važan, ali je pitanje te praktičnosti, pragmatičnosti o tom sjedištu za nas vrlo važno i nismo danas pomjerili stavove po ovom pitanju. Ono što će biti krucijalno u narednom periodu jeste da li ćemo uspjeti vratiti se na početne postavke u kojima se možemo čak i pomiriti s činjenicom da se oko nečega ne slažemo, pa se fokusirati na ono oko čega se slažemo. Ako se nastavi sa konceptom ako ovo ne ide ništa, onda to ne donosi dobro Bosni i Hercegovini. Ja mislim da još uvijek ima dovoljno propisa, zakona, interesa, pogotovo onih ekonomskih od kojih ljudi u Bosni i Hercegovini žive, zbog kojih bi trebali ostati u BH, zbog kojih bismo trebali uložiti napore da nastavimo kontinuitet koji je isporučio rezultate koji do sad nisu viđeni.
Govorili su lider SNSD-a i predsjednik entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik i Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i Pravde i ministar vanjskih poslova BiH. Kulturna saradnja Rusije i Republike Srpske odvija se gostovanjima muzeja i pozorišta, a koje prate i sastanci predstavnika institucije kulturnih ustanova i fondacija. Tako i u okviru kulturne saradnje u Moskvi od 23. do 25. oktobra prikazano 6 dokumentarnih filmova iz Republike Srpske. Radi se o filmovima ratne tematike, snimljenih od 1992. do 2022. godine, a projekcije je organizovalo predstavništvo Republike Srpske u Rusiji. Analitičari ističu da je kulturnom saradnjom entitetske vlasti žele učvrstiti veze sa Rusijom. Sa druge strane, Rusija sebe tako prikazuje kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske i tako širi svoj meki uticaj na ovom prostoru. Tema Gojka Veselinovića.
U Moskvi su prethodna 3 dana prikazivani dokumentarni filmovi u produkciji Kinoteke Republike Srpske, a sve u okviru kulturne saradnje koju ovaj BH entitet nastoji uspostaviti sa Rusijom. Projekcije je organizovalo predstavništvo RS-a u Rusiji povodom 30 godina postojanja Kinoteke Republike Srpske. Radi se o filmovima ratne tematike snimljenih od 1992. do 2022. godine, a odnose se na dešavanja u proteklom ratu u BiH. Duško Perović, direktor predstavništva za Radio Slobodna Evropa, kaže da su oni finansirali projekcije, kako kaže, zbog dobrih iskustava od ranije.
Imamo veliki odziv, moram da kažem. Imamo pozive sa svih strana i možda ćemo ponoviti u nekim drugim gradovima, ako nam sredstva dozvole, pošto smo malo ograničeni, to sve finansira predstavništvo. Eto, prilike je tako da damo našim ljudima mogućnost da izađu u svjetski okvir.
Snježan Lalović, direktor Kinoteke RS-a sa sjedištem u Palama, kaže da prikazani filmovi obrađuju ratnu i poratnu tematiku, ali da se u principu radi o antiratnim filmovima.
Oni ne glorifikuju ni jednu vojsku, ne glorifikuju vođe, ni političke, ni vojne. Oni govore o tragičnim posljedicama rata koje su se odrazile na stanovništvo.
Prethodni put dokumentarni filmovi iz Republike Srpske prikazani su u Rusiji 2018. godine u okviru manifestacije Dani Republike Srpske u Sankt Petersburgu pod pokroviteljstvom vlade Republike Srpske. Tada su u okviru manifestacije održane izložbe, odigrane predstave i predstavljena književna djela iz ovog BH entiteta. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske nisu odgovorili na upit RS-a koji oblici saradnje postoje u oblasti kulture između Republike Srpske i Rusije, te da li postoje sporazume o kulturnoj saradnji, niti koji su njeni ciljevi. Mjesec dana ranije, 24. septembra, Kinoteka RS-a na Palama bila je domaćin projekcije ruskih filmova za djecu. Pokrovitelji su bili ambasada Ruske federacije u BiH te Srpski ogranak Međunarodne fondacije za duhovno jedinstvo naroda. Ovu fondaciju osnovala je 1995. godine Ruska pravoslavna crkva. Ovo su samo neki od primjera kulturne saradnje Rusije i Republike Srpske koja se odnosi na gostovanja muzeja i pozorišta, a koja prate i sastanci predstavnika institucija i kulturnih ustanova i fondacija, na kojima su često prisutni predstavnici Ruske ambasade. Analitičari ističu da kulturnom saradnjom entitetske vlasti i njihove strukture žele učvrstiti veze sa Rusijom, stvarajući dojam jedinstvenog kulturnog identiteta i kulturnog prostora, ali i da Rusija na taj način sebe prikaže kao prijatelja i zaštitnika Republike Srpske. Peter Mandeville, viši savjetnik Američkog instituta za mir, za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da Rusija preko Srpske pravoslavne crkve, koja je usko povezana s Ruskom pravoslavnom crkvom, postala važan dio spoljnopolitičkog alata Vladimira Putina koji se bazira na ideji ruskog svijeta.
Činjenica da imate uticaje Srpske pravoslavne crkve koji dolaze iz Beograda, vjerskih vođa i ličnosti i određene vrste informacija, narativa, propagande koje se unose u Republiku Srpsku, a koje pomažu učvršćivanju identiteta članova lokalnih zajednica na način da ih približava široko srpskom i šire moskovskom svjetonazoru, što naravno onda ima uticaja na šira pitanja i rasprave koje se vode unutar Bosne o budućem geopolitičkom rasporedu ove zemlje.
Pojašnjava Mandeville. Politički narativ koji forsiraju političari iz Republike Srpske, ali i Srbije u Rusiji kao najvažnijem strateškom partneru, mora da se dalje produbljuje drugim sredstvima, ističe za RSE Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Taj politički materijalni faktor mora da prati i sve ostalo što može da utiče na ljude da se produbljuje to rusofilstvo koje je kod Srba u okruženju prisutno već odranije, ali se sada posebno potencira.
U okviru promocije ruske kulture u Republici Srpskoj dižu se i građevine koje služe kao vjerski i kulturni objekti. Jedan od njih je rusko-srpski hram sa kulturnim centrom koji se već 5 godina gradi na 6500 kvadratnih metara u širem centru grada. U njega je do sada uloženo oko 20 miliona maraka, što je oko 10 miliona evra. Ruski uticaj i sastanci sa nadležnjima u ovom entitetu doveli su i da se od ove školske godine u 29 osnovnih škola uvede mogućnost učenja ruskog jezika kao dodatnog stranog jezika u školama u Republici Srpskoj. Uporedo sa promocijom ruske kulture i jezika, te sa političkim i ekonomskim lobiranjem ruskih interesa u BiH, formiraju se i razna udruženja kao promotori ruske ideje. Analitičari zaključuju da je sve ovo način na koji Rusija želi da se učvrsti u regionu, koristeći pritome i tehniku takozvanog hibridnog rata koji se odvija putem medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u gradu Lewiston u američkoj saveznoj državi Maine ubijeno je prema nepotvrđenim informacijama najmanje 15 ljudi. Policijska potraga za napadačem još traje. A u Gazi i dalje teška humanitarna situacija. Izraelska vojska je ušla u tenkovskoj akciji na području Gaze te se vratila nazad. Izraelski ulaz tenkovima u Gazu bio je priprema za narednu fazu operacije. O ovome će detaljnije Dženana Halimović.
U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u sredu u gradu Lewiston u američkoj saveznoj državi Maine ubijeno je prema nepotvrđenim informacijama najmanje 15 ljudi, javljaju BBC i CNN, pozivajući se na više policijskih izvora. Također, prema nepotvrđenim izvještajima, najmanje 50 osoba je ranjeno. Za sada neidentifikovani napadač naoružan je ušao u bar i kuglanu te otvorio vatru. Potraga za njim još traje, a policijski su zvaničnici naveli da postoji osoba od interesa koju mogu povezati s pucnjavom, kazao je policijski službenik Mike Soschak.
Police are currently searching for Robert R. Card.
Policija traži Roberta R. Carda, rođenog 4.4.1983. iz Bowdoina. Card se smatra naoružanim i opasnim. On je osoba od interesa i tako ćemo ga označavati dok se to ne promijeni. Ako ga neko vidi, ne treba da mu prilazi, niti da pravi bilo kakav kontakt s njim.
Policija i građane zamolila da ostanu u svojim domovima dok više od 100 istražilaca, kako lokalnih, tako i saveznih, rade na njegovom lociranju. Izraelska vojska saopštila je da su njihove snage ušle tokom noći tenkovima na područje Gaze te se vratili na izraelsku teritoriju. Također su saopštili da militantna skupina Hamas drži 224 taoca. Nakon što Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija ponovo nije uspjelo donijeti rezoluciju, lideri Evropske unije pozvaće na uspostavljanje humanitarnih koridora i pauza za isporuku pomoći Gazi. To se navodi u nacrtu teksta koji će, kako prenosi Sky News, biti odobren danas na samitu u Briselu. U tekstu se navodi da Evropsko vijeće izražava najveću zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne situacije u Gazi i poziva na kontinuiran, brz, siguran i nesmetan humanitarni pristup i pomoć kako bi se stiglo do onih kojima je potrebna. U međuvremenu, humanitarna situacija u Gazi se komplikuje, bolnice ostaju bez zaliha, ranjenih je sve više. S druge strane, raseljeni se u strah suočavaju i sa humanitarnom krizom.
Tako smo iscrpljeni, u šatoru je tokom dana vruće, a noću je hladno, a ima i djece. Ne možemo se tuširati ili obaviti dnevnu rutinu. Kao djevojka iz Palestine tražimo od svih arapskih zemalja, poduzmite nešto, situacija je užasna.
Od 7. oktobra u pojasu Gaze ubijeno je najmanje 6700 ljudi, dok je u napadima Hamasa na Izrael ubijeno više od 1400. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema Prema prijedlogu budžeta, vlada Srbije u 2024. godini planira da izdvoji oko 11 miliona eura više za Kosovo nego ove godine. Srbija novac izdvaja za rad paralelnih institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu. Priredio Dušan Komarčević.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Dragan Popović iz beogradske nevladine organizacije Centar za praktičnu politiku, koja je ranije godina analizirala izdvajanja za Kosovo, kaže za RSE da istraživači teško mogu da utvrde ukupan iznos izdvajanja, jer je on sakriven u budžetu.
Vi morate peške da idete od institucije do institucije, da izvlačite te podatke, često uz pomoć poverenika, dakle ljudi da mnogi institucije odbiju da vam pružaju podatke, druga stvar, mnogi troškovi su prikriveni. Dakle, vi ne vidite jasno da je to za Kosovo, pa tek kad uđete u samu strukturu troška vi shvatite, jer to su, ne znam, nekakve hiljade fiktivno ili stvarno zaposlenih, to sad više niko ne zna, koje se vode na neka javna preduzeća koje su sada u Srbiji ili su deo EPS-a ili su deo Telekoma, Pošte, bilo čega. Dakle, vrlo je teško doći do tih podataka i to je ključna tačka u stvari te netransparentnosti.
U predlogu budžeta može se videti da je vlada predvidela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Školstvo i zdravstvo nisu integrisani u kosovski sistem. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva. I za ovu namenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na 2022. oko 4,7 miliona evra. Dragan Popović iz nevladinog centra za praktičnu politiku kaže da se za Kosovo očigledno izdvaja sve više novca, ali se ne povećava transparentnost tih troškova. On ukazuje da je posebno problematična stavka unapređenja kvaliteta života Srba i nealbanskog stanovništva.
Apsolutno možemo da potvrdimo da se ne vidi gde ide toliki novac. Dakle, vi na Kosovu imate i dalje narodne kuhinje, vi imate ljude koji jako teško žive, posebno u enklavama, dakle južno od Ibra, vi imate socijalne službe i ne samo socijalne, nego praktično sve javne službe koje vrlo, vrlo loše rade u vrlo lošim uslovima.
O tome šta misle o sve većem izdvajanju za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa su govorili Beograđani Marko Petković, student istorije, i Julijana Anđelković, pravnica u penziji.
Da sam za to da se više izdvaja novca, ako su financije ove države bolje, sad ne znam kako se nisam za to upućen, ako jesu, onda je u redu, ali takođe bi trebalo da se na neki način pokuša da se nadomesti taj neki razlik među naša dva naroda. Mislim, to ne daje naša mogućnost, nego je u tom smislu se kaže da je potrebno.
Pan mozg. Mi formalno nemamo sa tim ništa, izdržavamo te ljude i nažalost nismo to rešili, ali je svet rešio da je to nije više u našoj nadležnosti. Dobro, ljudi imaju od toga opet neku pomoć, što je lepo, ali ja mislim da je to iz političkog. Da ostanu tamo, da bi se reklo da se vlast zalaže i trudi i bori.
Zakon o budžetu za 2024. našao se 24. oktobra pred poslanicima u Skupštini Srbije. Ministarstvo finansija je saopštilo da predloženi budžet nastavlja politiku vlade usmerenu ka očuvanju životnog standarda građana. Državni fiskalni savet Srbije ocenio je povodom predloga budžeta da je deficit Srbije i dalje previsok, odnosno da su rashodi znatno veći od prihoda. Prilog Sonje Gočanin pripremio Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stanovnici Kostajnice kod Doboja protive se izdavanju ekološke dozvole za eksploataciju kamena u ovom naselju. Boje se pokretanja klizišta koje može ugroziti njihove kuće. Vlasnik kamenoloma odbacuje primjedbe mještana. priča Arnesa Grbešića.
Mještani Kostajnice kod Doboja protive se miniranju i eksploataciju kamenolomu koji se nalazi blizu njihovih kuća iz više razloga, kaže predsjednik mjesne zajednice Dragan Prešić.
Prvo zbog miniranja, prašne, buke i na kraju krajeva posljedica tog je erozija, odnosno pojava klizišta zbog jakih podzemnih voda.
Prešić podsjeća da je prije skoro 60 godina prekinuta eksploatacija kamenoloma u Kostajnici za željezaru u Zenici.
Kamenolom zatvoren 65 jer su u ranije vremenu, na par godina prije, bila ispitivanja o daljoj eksploataciji kamena. Međutim, došlo je se ovdje do pojave podzemnih voda i zbog manjka kamena, vjerojatno nije dovoljna količina bila što je bilo zamišljeno prema njihovoj stvari potrebi.
Nakon zatvaranja 70. godina prošlog vijeka u kamenolomu je pokrenuta hemijska industrija. Bivši Hemoprodukt u posljeratnoj privatizaciji kupio je Dimitrije Tatić. Tokom 2006. dobio je koncesiju za vađenje kamena koja važi do augusta 2031. godine. Prije 14 godina pod pritiskom mještana vlasnik je zaustavio miniranje i vađenje kamena. Uprkos protivljenju lokalnih stanovnika, Tatić sada ponovo želi da vadi i prodaje kamen.
Oni su to jedni po jedni, to su dva ili tri čovjeka, nije su trojica ljudi koji su nezadovoljni.
Među protivnicima otvaranja kamenoloma je i Mirko Krneta, koji je tu radio do 1965.
Nisam neki stručnjak, ali prijeti opasnost, bije odronu, ipak je brdo, naselje, kuće su, nisu oni džabe obustavljeni. Kuće su pucale i prije, a pogotovo sad je došlo tu, rastrešeno je sve. Ne znam, ja sam neki dan, kad su pucali ovi vamo, pucali, vjerujte da se ovdje zatresli.
Miniranje i vađenje kamena prije mjesec dana natjeralo je Kostajničane na protest. Ponovo poduzetnik Dimitrije Tatić.
Sve moguće potvrde i rješenja posjeduje. Sve moguće što treba za kamen.
Radove je međutim poslije desetak dana zaustavila inspekcija jer vlasnik kamenoloma nije imao ekološku dozvolu. Istekla je krajem 2022. Nakon inspekcijske kontrole od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zatražio izdavanje nove ekološke dozvole da nastavi radove.
Normalno da ću nastaviti. 18 je dozvoljeno megapaskala, a ja imam 1,6 kad sam minirao neki dan.
U nadležnom entitetskom ministarstvu nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo mještana s obrazloženjem da učestvuju u postupku izdavanja ekološke dozvole. Zemljište na kojem su kamenolom i ostaci hemijske industrije u međuvremenu postalo je vlasništvo druge Tatićeve firme. U propalom preduzeću bez imovine još nije okončan stečajni postupak koji traje 7 godina. Stanovnici Kostajnice kod Doboja ne namjeravaju odustati od borbe protiv miniranja i vađenja kamena. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Brčkom je udruženje pčelara organizovalo organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. Organoleptičku ocjenu uradio je međunarodni žiri za 283 uzorka različitih medova iz BiH, zemalja regiona, ali i desetak evropskih zemalja od Albanije, Njemačke do Švedske. Zabilježio Zoran Matkić.
Broj pčelara koji šalju svoj med na organoleptičko ocjenjivanje u Brčkoj iz godine u godinu je u porastu. Također, bilježi se i poboljšanje kakvoće i vrste medova. Zdravko Reljić, predsjednik udruženja pčelara Brčko.
Uzorci su stigli od Holandije, Švedske, Crne Gore, Albanije, Kosova, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke. Prve godine kad smo ocjenjivali, bilo je 140 uzoraka. Od tih 140 uzoraka je bilo oko 60 uzoraka koji su bili prljavi, mutni, pjena na njima, fizički nikakvi. Sada ovo ocjenjivanje sedmo je pokazalo da u svi 280 uzorka samo dva uzorka imaju u sebi neki komadiće voska i jedan uzorak ima jednog mrava unutra. Ostalo je sve perfektno.
Organoleptičko ocjenjivanje kakvoće meda vršilo je međunarodno 16-članu ocjenjivačko povjerenstvo razvrstano u 4 tima. Borislav Grbić iz Vukovara, predsjednik ocjenjivačkog povjerenstva.
Ovdje su medovi što se tiče kolorita, boja, raznovrsni, predivni. To se slaže, to je jedan spektar koji je neverovatan. Znači, to, svaki med smo morali na neki način liznit, probati i znati želje i svega toga, ali tako nešto mi u Hrvatskoj nemamo takvih medova, naročito kvalitete, naročito lipe, naročito tih cvjetnih livatskih medova.
Rasim Purić iz Bužima, član ocjenjivačkog povjerenstva.
Pčelari su se toliko edukovali da su medovi izuzetne kvaliteta, čistoće, deklaracije, znači stvarno ono sve pohvale i ovo jeste znači smisao toga da jednostavno kupci mogu biti sigurni da svaki med ovdje koji je došao danas na ovu organoleptičku analizu i sutra koji med dobije tu priznanje, bez obzira da li ono bilo bronzano, srebrno ili zlatno ili šampionsku titulu, jako je mala razlika i bez obzira, znači kupci mogu biti 100% sigurni da zaista od tih pčelara mogu uzeti kvalitetan med.
Urađene analize različitih medova uzetih iz trgovačkih lanaca u Srbiji dale su poražavajuće rezultate. Od ukupno 25 analiziranih uzoraka medova, 23 nisu zadovoljili organoleptička svojstva, što se negativno odrazilo i na tamošnje pčelare.
Ti uzorci nisu uzimati od pčelara. Ti uzorci su uzimati nasumično od, da kažem, nekih trgovačkih lanaca. Međutim, nijedan pčelar nije svoj med odnio u neki trgovački lanac, jer gotovo je to nemoguće, nego su to neke firme koje uzimaju med, pakuju, miješaju i naravno rade distribuciju meda. Jeste, naravno, kupac kao svaki čovjek ima sumnju gdje uzeti kvalitetan med. Jer se postavlja pitanje, ako je uzorak koji je bio u nekom trgovačkom lancu, nije zadovoljio kriterije i nije pravi med, onda kupac kaže šta ako je tamo prodavan, šta je onda ko pčelara? E, to treba razdvojiti.
Purić naglašava da danas na tržištu meda vlada potpuni kaos.
Nažalost, toliko je došlo, da kažem, te patvorine i osobe koje se bave patvorenjem meda, da u današnje vrijeme čak ni najsavremenije laboratorije ne mogu da otkriju patvorinu. A da onda mi ovdje pričamo da obični kupac može da otkrije, ocjeni je li mi je dobar ili nije. Znači, jedina preporuka je da uzimaju od svoga pčelara kojeme vjeruju i znaju da on zaista s tim pčelama radi i da zapakuje u teglu ono što je samo pčela donijela.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Koliko mladi koriste inozemstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje? Šta ih sprječava da ostanu u čahuri svog konformizma? Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u BiH? Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija?
Ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu. Jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolegice i kolege koji studirali hemiju, više je provjeta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu.
U novoj epizodi Glaso mladih Mahir Sijamija istražuje sve aspekte ovih pitanja sa Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Europi, radio kao pripravnik u Američkom kongresu i Europskom parlamentu. Trenutno je na doktorskim studijama na univerzitetu u Bambergu u Njemačkoj.
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se, dakle bilo na studiji, bilo na govoreći, onda nakon COVID-a rekao sam ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratim, jer uvijek smatram, to je kada ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je jeli na terenu u Bosni i Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva.
Epizodu Političke stranke i roditelji tupe kritičku oštricu mladih u BiH, ali i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.